Milí posluchači, v našem dnešním společném čtení se dostáváme ke třetí katastrofě, kterou Hospodin seslal na vzdorujícího faraona a s ním na celý Egypt. Znovu připomínám, že hlavním smyslem těchto takzvaných egyptských ran bylo jednoznačně ukázat jak Izraelcům, tak i Egypťanům, že jediným skutečným bohem a pánem země, včetně Egypta, je Hospodin, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh Izraele. Jsme ve druhé knize Mojžíšově, 8. kapitole a čtu úsek od 12. verše. Hospodin řekl Mojžíšovi, vyzvi Árona, vztáhni svou hůl a udeř do prachu na zemi. Stanou se z něho po celé egyptské zemi komáři. I učinili tak. Áron vztáhl ruku z holí a udeřil do prachu na zemi a na lidech i na dobytku se objevili komáři. Po celé egyptské zemi se ze všeho prachu země stali komáři. Když totéž chtěli učinit věštci svými kejklemi, totiž vyvést komáry, nemohli. A komáři byli na lidech i na dobytku. Věštci tedy řekli faraonovi, je to prst boží. Srdce faraonovo se však zatvrdilo a neposlechl je, jak Hospodin předpověděl. Až dosud byli faraonovi věštci schopni opakovat Mojžíšovi a Áronovi divy. Z nějakého důvodu jejich dovednost v této chvíli selhává. Až tváří v tvář vlastnímu selhání jsou ochotni přiznat faraonovi, že to, co Mojžíš a Áron dělají, je skutečně prst boží. Ale farao už není schopen nebo ochoten přemýšlet, jeho srdce se upnulo k jediné myšlence – zvítězit. V tomto souboji s neznámým bohem z východní pouště musí zvítězit, prokázat moc egyptských božstev, anebo prostě aspoň vydržet to, co se tady děje. Farao tvrdě stojí na svém rozhodnutí a nedbá ani na upozornění svých vlastních věštců. K charakteru této třetí rány dopadající na Egypt by snad bylo dobře ještě upozornit, že tradiční překlad komáři, který máme zachován i v našem českém překladu ekumenickém, tak úplně nesedí. Komáři se líhnou v bažinách, zatímco Áron udeřil do prachu. Kraličtí překladatelé volili štěnice. Vernon McGee mluví o vších. Snad je nejlepší zůstat u toho, že tento hmyz už nedovedeme přesněji identifikovat. Hospodin řekl Mojžíšovi, za časného jitra se postav před faraona, až vyjde k vodě. Řekneš mu, toto praví Hospodin, propusť můj lid, aby mi sloužil. Jestliže můj lid nepropustíš, pošlu na tebe, na tvé služebníky, na tvůj lid i na tvé domy mouchy. Domy Egypťanů budou plné much, i ta půda, na které žijí. Ale zemi Gošen, kde se zdržuje můj lid, v onen den podivuhodně odliším. Tam mouchy nebudou, aby spoznal, že já jsem Hospodin i uprostřed této země. Učiním rozdíl mezi lidem svým a lidem tvým. Toto znamení se stane zítra. Vernon McGee uvádí, že tyto mouchy byly nejpravděpodobněji posvátnými egyptskými brouky vrbouny. Ale tento výklad je docela svévolný. Hebrejský text mluví skutečně o mouchách, dokonce umožňuje tyto mouchy identifikovat blíže jako obtížné druhy přenášející některé závažné choroby. Projev božího zásahu je velmi podobný jako při předcházející katastrofě s komáry. Ale poprvé se tu objevuje jeden velmi důležitý rys. Země Gošen, neboli Gezen, kde sídlili Izraelci, byla přílivu much ušetřena. Můžeme si docela dobře představit, jak mnozí lidé uvažovali, a pravděpodobně to tak i říkali faraonovi, Kdyby byly katastrofy působeny božstvem izraelských otroků, nebylo by přece jejich území také zasahováno. Zřejmě se jedná o shodu okolností, o přírodní jevy, možná se rozhněval některý z našich egyptských bohů. Není třeba vyhovět Mojžíšovým požadavkům. Tahle čtvrtá rána, a pak i všechny další, se zemi Goshen nebo Gezen vyhnou. Je tedy zcela jasné, že cílem katastrof je speciálně Egypt. V 8. kapitole od 20. verše pokračujeme dál. A Hospodin tak učinil. Dotěrné mouchy vnikly do domu faraonova, do domu jeho služebníků a na celou egyptskou zemi. Země byla těmi mouchami zamořena. Tu povolal farao Mojžíše a Árona a řekl, nuže přineste oběť svému bohu zde v zemi. Mojžíš odpověděl, nebylo by správné, abychom to učinili. To, co máme obětovat Hospodinu svému bohu, je Egypťanům ohavností. Co pak by nás neukamenovali, kdybychom před nimi obětovali, co je jim ohavností? Odejdeme do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a tam budeme obětovat Hospodinu svému bohu, jak nám nařídil. Tolik po 23. verš. Snad to byla právě okolnost, že byla ušetřena země Gezen nebo Goshen, že farao poprvé navrhuje kompromis. Je ochoten nechat Izraelce, aby obětovali svému bohu, ale ne kdesi v poušti. Zůstaňte tady, v téhle zemi, v Egyptě. To mělo ovšem nejméně trojí úskalí. Především Egypťané by těžko snesli krvavé oběti beránků. Historie zachovala informaci, že ještě v 5. století před Kristem zbořili kněží beraního egyptského boha Chnuba židovský chrám v Elefantině. A Mojžíš tady namítá zcela věcně, co pak by nás neukamenovali, kdybychom před nimi obětovali, co je jim ohavností? O druhé překážce Mojžíš před faraonem mlčí, i když byla ještě podstatnější. Jak by totiž Izraelci mohli obětovat svému bohu uprostřed Egypta? Vždyť egyptské prostředí bylo kulticky znečišťující. Tam bylo nemyslitelné přinášet oběti nejsvětějšímu bohu. A třetí důvod byl nejnápadnější. Mojžíšovi šlo především o vyvedení Izraele. To byl jeho úkol, to bylo jeho poslání, to byla jeho vize. Jak jsme už řekli, je to z faraonovy strany nabídka kompromisu. I dnešní církev žije v podobném tlaku. Je mnoho možností, jak se vyhnout požadavkům evangelia. Pán Ježíš sám říká, každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť strní nesklízejí fíky a zhloží hrozny. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. To je podle Lukáše 6, verše 44 a 45. A potom v Janově evangeliu je zaznamenáno jiné slovo Pána Ježíše, kapitola 15, verše 5 a 8. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Ovoce je to, co je vidět, co je možno sníst, z čeho je možné mít přímý užitek. Ovocem křesťanova života jsou jeho skutky. Tím není nijak řečeno, že by z nás naše dobré skutky dělali křesťany. To vůbec ne. Křesťané jsou křesťany pro svou víru, pro oddání srdce Pánu Ježíši Kristu. Pán Bůh přijímá člověka upřímně a osobně věřícího v Pána Ježíše Krista, přijímá jej za své dítě, pro jeho víru. Ale upřímná víra ve svém důsledku vždycky vede ke změně života. Jestli se někdo cítí být křesťanem, ale nechce změnit svůj život, pak s jeho vírou něco určitě není v pořádku. Sám sebe klame. Do této oblasti patří i problém skutečného či formálního křesťanství. Vernon McGee mluví o množství příslušníků církví a sborů ve Spojených státech. O množství lidí, pro které je jejich v úvozovkách víra jenom věcí tradice, návyku, nikoli jejich každodenního života v soukromí. Ti lidé se cítí křesťany, protože to považují za součást svého společenského image, ale současně si chtějí žít podle svých představ či podle způsobů nevěřících lidí. To ovšem nejde dohromady. Kdyby chtěl někdo jet na dostihy a nemohl se rozhodnout, jestli pojede na bílém nebo černém koni, těžko by vyhrál. Mohl by se postavit každou nohou na jednoho z nich, ale pak by ujel sotva několik metrů. Pán Ježíš vzkazuje zboru v Laodikeji tato slova. Vím o tvých skutcích. Nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený anebo horký. Ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Zjevení kapitola 3, verše 15 a 16. Křesťanství není možné praktikovat na polovic. Buď člověk přijímá Krista se všemi jeho nároky, anebo prostě není křesťanem. Nemůžeme opomenout ještě jeden důležitý pohled. Důrazně nám jej předkládá například závěrečná část 10. kapitoly 1. epištoly Korinským. Je to otázka křesťanské svobody. Nejednou se totiž v historii církve stalo, že křesťané udělali totéž, co farizeové za časů Pána Ježíše Krista. Namísto normy Božího slova postavili svoje vlastní představy a podle těchto představ začali posuzovat druhé. Často přitom citovali písmo, ale ty představy mohly vyrůstat z litery Božího slova, nikoli z jeho hlubokého pochopení, nikoli z ducha písma. A tak se stalo, že hodnotili míru víry druhých podle délky jejich sukní či vlasů, podle toho, co jedli či pili, podle toho, zda navštěvovali kino, podle způsobu zpěvu a podle spousty dalších věcí. Apoštol Pavel před něčím takovým důrazně varuje, předkládá církvi jedinou normu pro rozsuzování těchto nepodstatných věcí, totiž ohled na svědomí druhého člověka. To ale není měřítko pro odsuzování druhého. To je připomenutí každému osobně. A taky my, milí posluchači, buďme velmi opatrní v posuzování druhých, zvláště patří-li k jiné generaci než my sami. Otázka kompromisu víry je totiž problémem svědomí a poctivosti před Pánem Bohem. Kdo z nás skutečně vidí do srdce druhého člověka? Ale vraťme se k Mojžíšovi před faraonem. Farao Mojžíšovu logickou námitku přijímá. Jsme v 8. kapitole, verš 24. a několik následujících. Farao řekl, propustím vás tedy, abyste obětovali Hospodinu svému Bohu na poušti, jenom neodcházejte příliš daleko. Proste za mne. Mojžíš odvětil, až od tebe odejdu, budu prosit Hospodina a zítra odletí mouchy od faraona, od jeho služebníků i od jeho lidu. Jen ať nás opět farao neobelstí, že by nechtěl propustit lid, aby obětoval Hospodinu. Pak Mojžíš od faraona odešel a prosil Hospodina. Farao zřejmě pod tlakem argumentů i pod tlakem průběhu událostí nabízí ústupek. Propustím vás tedy, abyste obětovali Hospodinu svému Bohu na poušti, jenom neodcházejte příliš daleko. Mojžíš s jeho návrhem vlastně souhlasí. Upozorňuje ovšem faraona, aby je znovu neoklamal, jak to udělal už několikrát. To mohlo být chápáno jako veliká urážka egyptského krále. Mojžíš ho fakticky sesazuje z jeho božského trůnu a Egypťané se na svého faraona dívali jako na boha. Faraon na to nijak nereaguje a Mojžíš od něho odchází a plní to, co slíbil, čili modlí se za faraona. Boží lid se má modlit i za své nepřátele. Mouchy odletěly od faraona, od jeho služebníků i od jeho lidu. Ani jediná nezůstala. Ale farao zůstal v srdci neoblomný i tentokrát. A lid nepropustil. Věrnost božích služebníků má být obrazem věrnosti samotného Boha. I Pán Bůh vždycky dodrží své slovo. Jestliže Mojžíš něco pověděl v božím jménu, Bůh zatím stál. Mouchy se z egyptské země stáhly. Čtvrtá egyptská rána tím skončila. Při této čtvrté ráně se projevilo několik průvodních jevů, se kterými se farao předtím nesetkal. Především, mouchy se neobjevily v zemi Gošen, kterou obýval izraelský lid. Bylo tedy zřejmé, že nejde ani o přirozený přírodní úkaz, ani o hněv egyptských božstev. Kromě toho, mouchy zmizely teprve na výslovnou Mojžíšovu přímluvu. V Egyptě, čili ve faraonově říši, se tedy objevilo něco, co se evidentně vymykalo faraonově moci i moci jeho věštců a co popíralo jeho božskou nadřazenost nad celým Egyptem nebo dokonce nad dalšími národy. Navzdory tomu všemu zůstává faraon neoblomný a Izrael stále nechce propustit. A tak přichází čas další katastrofy. Jsme v 9. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. Hospodin řekl Mojžíšovi, předstup před faraona a promluv k němu. Toto praví Hospodin, Bůh Hebrejů. Propusť můj lid, aby mi sloužil. Budeš-li se zdráhat jej propustit a zatvrdíš-li se proti ním ještě víc, tu na tvá stáda, která jsou na poli, na koně, na osly, na velbloudy, na skot i na brav, dolehne Hospodinova ruka velmi těžkým morem. Hospodin však bude podivuhodně rozlišovat mezi stády izraelskými a stády egyptskými, takže nezajde nic z toho, co patří Izraelcům. Hospodin také určil lhůtu. Zítra toto učiní Hospodin v celé zemi. A na zítří to Hospodin učinil. Všechna egyptská stáda pošla. Ale z izraelských stád nepošel jediný kus. Farao si to dal zjistit. A v skutku z izraelských stád nepošel jediný kus. Přesto zůstalo srdce faraonovo neoblomné a lid nepropustil. Z průběhu této rány je ještě zřejmější, že za vším děním stojí cílevědomá síla, která nepodléhá moci faraonově, ani moci jeho věštců a kněží. Jak je možné, že farao ještě stále vzdoruje? Čeho chce dosáhnout svou tvrdohlavostí? Náš učitel McGee vzpomíná na svou návštěvu egyptských pyramid. Už se vydávali na zpáteční cestu, když se jich jeden znalec tamního kraje zeptal, viděli jste už někdy mumie býků? Když odpověděli záporně, řekl, že vynechali tu nejzajímavější věc, a tak několik příslušníků celé skupiny se vydalo na 12 mil dlouhou cestu až na místo, kde spatřili doslova stovky mumifikovaných zvířat, uložených do sarkofágů. Probíhal tam právě archeologický výzkum. Je z toho vidět, že Egypťané býky uctívali. Býčí bůh Apis byl považován za vtělení boha ptaha. A tak tato šestá rána zasahuje právě stáda skotu, stáda uctívaných býků a dalších domácích zvířat. Ale nejen je. Onemocní a hynou i koně, posvátná zvířata slunečního boha Ra, typická zvířata Egypta. Hynou i váleční velbloudi a stenčuje se vojenská síla egyptské armády. A farao si dává ověřit, jak to vypadá se zvířaty izraelských otroků. Potvrzuje si pravdivost Mojžíšových slov, že totiž z izraelských stád nepošel jediný kus. Co může být jasnějším znamením? Jak ještě důrazněji faraonovi ukázat na jeho bezmocnost? Jak ukončit anebo zlomit jeho vzdor? Pán Bůh jej nechce ukončit předčasně. Boží čas je jiný než náš. Většinou snad pomalejší, ale vždycky dobře odůvodněný. Pán Bůh nikdy nejedná z nějakého rozmaru. Jde mu o průkaznost, o přesvědčení. A průběh vysvobození z Egypta si bude izraelský lid připomínat po desítky a stovky generací. Rozdíl mezi božstvy Egypta a živým bohem Izraele musí být nesporný. Je třeba jednou provždy postavit hráz kompromisům mezi živým bohem a pohanskými modlami. Mezi pohanskými kulty a vírou ve všemohoucího boha. Tady není možný smír. Pán Bůh má právo klást si požadavky exkluzivity, výjimečnosti, výlučnosti. On je jediný a jako jediný chce být uctíván. Tato boží svrchovanost ovšem nechce a nesmí být hrází, když to promítneme do současné doby, hrází mezi církví a světem, podle 1. Korinským 5. kapitoly verše 10. Tady jde o ostré a jednoznačné rozlišování v našich vlastních životech, v našem srdci. Já musím vědět, co chci dělat, co mohu dělat a proč to chci dělat. Pán Bůh chce být jediným důvodem našich činů. Vždyť cokoliv není z víry, je hřích, podle epištoly Římanům 14:23. A tady se zase loučíme, přátelé.